คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต
์ Alive by ดร.จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ความวิตกกังวลค่ะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองนะคะต่อความเครียดค่ะที่เราเกิดขึ้นเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วสถานการณ์นั้นทำให้เรารู้สึกว่าเราตื่นตัวเราจัดการกับเรื่องนั้นไม่ได้เราก็อาจจะเกิดเป็นความรู้สึกกังวลขึ้นมานะคะความวิตกกังวลจะว่าไปแล้วค่ะมันเกิดจาก2สาเหตุเป็นสาเหตุหลักด้วยกันก็คืออย่างแรกเลยนะคะความวิตกกังวลนั้นเกิดจากเรื่องของพันธุกรรมค่ะหรือว่าพื้นฐานดั้งเดิมของเราเช่นถ้าพ่อแม่นะคะเป็นคนที่มีความวิตกกังวลหรือมีโรควิตกกังวลอยู่แล้วค่ะลูกมีโอกาสนะคะที่จะเป็นโรควิตกกังวลเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมได้หรือว่าตัวของพื้นฐานดั้งเดิมมาได้เลยเพราะว่ามันมีในเรื่องของสารเคมีค่ะในสมองที่ไม่สมดุลเกิดขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงค่ะความวิตกกังวลนั้นอาจจะเกิดมาจากด้านของสภาพแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูเอ่ยการเลียนแบบพฤติกรรมเอ่ยนะคะสิ่งที่เขาได้รับนะคะรู้มาจากเรื่องของสังคมหรือว่าการถูกกระทำค่ะถูกหล่อหลอมขึ้นมามันเป็นประสบการณ์ของเขากับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยสร้างให้เกิดเป็นความวิตกกังวลขึ้นมาได้นะคะถ้าความวิตกกังวลนี้มีมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเป็นโรควิตกกังวลได้นะคะซึ่งในด้านการแพทย์นะคะเรื่องของโรคที่เป็นความวิตกกังวลเนี้ยมันแบ่งออกมาได้เป็น5ประเภทหลักด้วยกันนะคะถ้าไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็อาจจะบอกว่าโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะคะอยู่1ใน5ของความวิตกกังวลนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคความวิตกกังวลหรือเปล่านะคะโรคแรกเลยนะคะคือเป็นโรควิตกกังวลทั่วไปค่ะลักษณะนี้จะเป็นความกังวลในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะคะที่อาจจะเรียกว่ามากเกินไปจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องจุกจุกจิกจิกนะคะที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่ค่ะจนเราเกิดความกังวลเกิดเป็นความเครียดคนโดยทั่วๆไปอาจจะไม่ได้เกิดความเครียดเท่าเราแต่เรานั้นนะคะเกิดความเครียดเพราะเราคิดเล็กคิดน้อยคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นค่ะมันจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและอาจจะส่งผลค่ะให้เกิดอาการทางด้านร่างกายเช่นเราจะเกิดอาการอ่อนเพลียง่ายหงุดหงิดง่ายรู้สึกโอ้โหทำไมพลังงานเราเสียนะคะไปเยอะจังเลยในแต่ละวันนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ตึงเกร็งกล้ามเนื้อค่ะนอนไม่หลับนะคะไม่มีสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหข่มตานอนยากจังเพราะว่าพอกลางคืนทีมันก็มีเรื่องอะค่ะให้คิดอยู่ตลอดเลยนะคะแบบที่สองค่ะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มของโรคแพนิคค่ะโรคแพนิคก็คือโรคที่อยู่ๆค่ะนั่งอยู่ดีๆหรือว่าเราทำอะไรอยู่ดีๆเลยก็จู่ๆก็เกิดอาการกลัวค่ะหรือวิตกขึ้นมาโดยฉับพลันเลยโดยเรียกว่าไม่มีสาเหตุหรือไม่มีอาการนะคะอยู่ๆก็เกิดขึ้นเองอาการที่เกิดก็อาจจะมีเรื่องของหัวใจที่มันเต้นเร็วนะคะแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเหงื่อออกใจเต้นเร็วเหมือนกับแบบโอ๊ยจะตายให้ได้นะคะรู้สึกว่าโอ๊ยฉันจะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเจ็บหน้าอกนะคะอาจจะมีอาการเวียนหัวหรือใจสั่นอยากจะสำลักคลื่นไส้อาเจียนท้องปั่นป่วนอันนี้เป็นอาการที่อาจจะเกิดณช่วงที่เราเป็นแพนิคขับรถอยู่ดีๆขี่รถอยู่ดีๆค่ะอยู่ๆมันก็เกิดอาการขึ้นมานะคะโดยที่ไม่มีค่ะตัวกระตุ้นใดๆเลยเป็นที่ไหนตอนไหนอย่างไรได้หมดเลยนะคะอาจจะเกิดอาการเป็นหนาวสั่นหรือร้อนวูบวาบก็ได้นะคะแล้วขณะที่เกิดแพนิคค่ะหลายคนจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะตายหรือเปล่ากังวลนะคะเหมือนกับอาการเนี้ยเอ้ยฉันจะเป็นไรหรือเปล่าฉันจะตายหรือเปล่าเนี่ยนะคะอาการแพนิคจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรคที่ร้ายแรงนะคะแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าทำให้เราเกิดความวิตกกังวลมากเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายอะค่ะเราเป็นอะไรมากหรือเปล่าแล้วมันก็สร้างความวิตกจริตให้กับตัวเรานะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคแพนิคก็เลยกลัวว่าตายแล้วฉันจะหัวใจวายไหมตายแล้วเดี๋ยวฉันจะตายหรือเปล่าจากอาการที่มันเกิดขึ้นเพราะใจมันเต้นแรงมากเลยนะคะกลัวว่าจะเป็นโรคร้ายแรงกลัวว่าตัวเองจะถึงแก่ชีวิตนะคะ โรคที่3ค่ะคล้ายๆกันบางคนจะคิดสลับกันว่าเอ๊ะมันเป็นกลุ่มอาการเดียวกันหรืออาจจะสลับโรคกันนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียค่ะหรือเป็นความกลัวเฉพาะเจาะจงกลุ่มนี้จะต่างจากแพนิคนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามใครที่เป็นโฟเบียค่ะโรควิตกกังวลในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ารู้เลยค่ะต้นสายปลายเหตุชัดเจนว่าการกลัวนี้กลัวอะไรแต่มันไม่ได้กลัวแบบปกติของคนทั่วไปค่ะเช่นคนบางคนอาจจะบอกว่าฉันกลัวแมงสาบแปลว่าฉันเป็นโฟเบียไหมอันนี้ก็จะเป็นการกลัวทั่วๆไปนะคะที่ผู้หญิงอาจจะเป็นกันเยอะนะกลัวหนูกลัวแมงสาบแต่คนที่เป็นโฟเบียค่ะจะเป็นความกลัวที่มากค่ะเป็นระดับที่มากๆเลยเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงที่เกิดขึ้นแล้วสถานการณ์ที่เจาะจงเนี้ยมันจะทำให้เกิดอาการใจสั่นมือชานะคะหรือว่าเกิดอาการที่เรียกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นมาควบคุมตัวเองไม่ได้เสียศูนย์มากเลยค่ะเช่นกลุ่มคนที่กลัวเลือดค่ะนะคะบางคนเห็นเลือดปุ๊บแล้วเป็นลมไปเลยนะคะแบบกลัวมากๆเลยเพราะว่าเห็นเลือดไม่ได้ถ้าจะเจอเรื่องของการเข้าโรงพยาบาลและการเห็นเลือดเนี่ยใจจะสั่นหน้าจะซีดนะคะแล้วก็มันควบคุมตัวเองไม่อยู่ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการกลัวที่กลัวมากๆหรือบางคนค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นการกลัวที่แคบนะคะกลัวที่แคบเข้าไปอยู่ในห้องแคบไม่ได้ค่ะเช่นถ้าจะต้องเข้าขึ้นลิฟต์นะคะแล้วมีคนเยอะๆเลยหรือจะต้องนั่งอยู่ในรถตู้ค่ะแล้วขึ้นทางด่วนแล้วทางด่วนติดมากเลยนะคะหรือว่านะคะจะต้องอยู่ในที่ค่ะที่มันอึดอัดค่ะเช่นเข้าถ้ำกลุ่มพวกนี้จะเกิดอาการเลยค่ะคือต้องรีบผลัดตัวเองออกมาทันทีรู้สึกไม่ได้ค่ะเข้าไปปุ๊บแล้วคือมันจะแบบอึดอัดหัวใจจะสั่นใจจะเต้นแรงมันจะตายให้ได้เลยเหงื่อออกนะคะตกไปหมดเลยบางคนก็อาจจะกลัวที่สูงค่ะขึ้นที่สูงไม่ได้เลยค่ะมันจะมีอาการโอ้เข่าอ่อนขาอ่อนไปหมดเลยนะคะแล้วเขาจะรู้ตัวค่ะว่าแบบนี้เนี่ยเขาไม่เอาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้กลุ่มพวกนี้เขาจะหลีกเลี่ยงนี่จะเป็นอาการที่เรียกว่าเป็นโฟเบียนะคะเห็นนะคะว่าโฟเบียกับแพนิคจะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นแพนิคอาการดูเหมือนจะเหมือนกับโฟเบียนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือแพนิคเราจะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยค่ะอยู่ดีๆอาการก็เกิดขึ้นมาไม่รู้ว่าจะเกิดตรงไหนที่ไหนอย่างไรแต่อยู่ๆอาการมันเกิดขึ้นมาฉับพลันทันทีได้เลยนะคะไม่ได้มีตัวกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจงแบบต่อไปนะคะโรคในกลุ่มของวิตกกังวล นั้นแบบที่4ก็คือเราเรียกว่าโรคย้ำคิดย้ำทำค่ะหรือถ้าได้ยินโดยทั่วๆไปเราจะเรียกกันว่าเป็น OCD นะคะย่อ มาจากคำว่า Obsessive Compulsive Disorder ค่ะกลุ่มนี้เป็นความวิตกกังวลซึ่งคนที่เกิดโรคนี้ค่ะเขาจะคิดซ้ำๆย้ำๆนะคะอาจจะคิดอย่างเดียวย้ำไปเรื่อยเลยย้ำในเรื่องเดิมๆตลอดเวลาหรือค่ะอาจจะมีการย้ำทำด้วยนะคะคิดไม่พอทำด้วยนะคะเช่นพฤติกรรมซ้ำๆคือบางทีก็อาจจะเกิดการย้ำคิดว่าเอ๊ะฉันล็อกประตูยังนะเอ๊ะหรือยังไม่ล็อกนะเอ๊ะหรือล็อกแล้วนะเอ๊ะยังไม่ล็อกนะสุดท้ายค่ะย้ำคิดไม่พอก็ต้องลงมาย้ำทำค่ะคอยตรวจซ้ำว่าเอ๊ะประตูล็อกหรือยังพอขึ้นมาปุ๊บก็ไม่แน่ใจอีกเอ๊ะลงมาเอ๊ะมันล็อกหรือยังนะบางทีเป็นเรื่องย้ำคิดย้ำทำอย่างเช่นเรื่องของการที่ทำความสะอาดนะคะรู้สึกว่ากลัวเชื้อโรคกลัวสกปรกกลุ่มพวกนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของโรคย้ำคิดย้ำทำนะคะจะต้องล้างมือตลอดเวลาเลยล้างปุ๊บก็รู้สึกว่าเชื้อโรคยังคงติดอยู่ค่ะก็ต้องกดสบู่ล้างตลอดเวลาบางทีค่ะล้างเป็นขวดๆเลยนะคะก็รู้สึกว่ามือยังไม่สะอาดเพราะว่าพอล้างมือเสร็จอ้าวฉันต้องเปิดก๊อกน้ำเอ๊ะแล้วก๊อกน้ำมันเปื้อนเดี๋ยวเปื้อนมันก็ต้องเจอมาที่มืออีกเพราะฉะนั้นล้างจนมือเปื่อยค่ะโอ้โหจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะใช้เวลาค่ะกับเรื่องที่เขาย้ำทำหรือย้ำคิดนั้นค่ะเป็นชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่ามันเข้าไปทำลายนะคะตัวของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราหรือว่ากิจวัตรประจำวันของเราไปได้นะคะสำหรับคนที่เป็นย้ำคิดย้ำทำสุดท้ายเลยนะคะก็เป็นโรควิตกกังวลที่เรียกว่าเป็นความเครียดนะคะหลังเจอจากเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะสะเทือนใจค่ะที่หลายๆคนจะได้ยินคำว่า PTSD นะคะหรือตัวย่อก็คือเป็น Post Traumatic Stress Disorder นะคะอาการเหล่านี้นะคะเป็นอาการผิดปกติที่มันเกิดจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดเหตุการณ์เลวร้ายหรือเหตุการณ์ที่มาสะเทือนขวัญ นะคะภาวะของการเฉียดตายเช่นอาจจะเคยประสบในเรื่องของอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดภาวะนะคะ ภัยพิบัติอย่างเช่นสึนามิที่ผ่านมานะคะหรือจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวหรือจะเป็นเรื่องของการถูกทำร้ายนะคะหรืออยู่ในสถานการณ์ซึ่งมีคนทำร้ายกันแล้วเราเห็นปุ๊บแล้วภาพมันติดตาค่ะคนที่อยู่ใกล้ชิดนะคะหรือแม้กระทั่งคนไม่รู้จักก็ตามแต่เนี่ยต้องเสียชีวิตลงคือเขาเรียกว่าภาพมันติดตาภาพมันเร้าไปตัวของขั้วอารมณ์ความรู้สึกของเราเลยแล้วทำให้เราตกใจช็อกมันสะเทือนขวัญเรานะคะซึ่งสิ่งนี้มันก็ยังคงค้างอยู่และทำให้ค่ะอาการเนี้ยมันหลอนขึ้นมาอยู่ตลอดเขาเรียกว่าสักพักค่ะมันจะมีภาพนี้ค่ะกลับคืนเข้ามาอยู่ในความทรงจำทำให้นะคะเรารู้สึกตกใจง่ายหวาดกลัวแล้วก็อาจจะเกิดอาการตัดความรู้สึกไปเลยคือเงียบเฉยไม่ตอบสนองไม่รู้สึกนะคะมันตัดขาดไปด้านใดด้านหนึ่งเลยก็ได้คือมากไปเลยหรือน้อยไปเลยนะคะหรืออาจจะเห็นได้ชัดว่าจะไม่กล้าค่ะที่จะเข้าไปในสถานที่ที่นั้นเพราะว่ามันมีภาพเก่าอะค่ะที่มันคอยหลอกหลอนอยู่แล้วก็กลัวกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีกเพราะนั้นถ้าจะเห็นคนที่เป็น PTSD ทหารหลายคนเลยค่ะที่ไปทำการรบเมื่อกลับมาค่ะอาจจะมีตัวของความคิดนะคะที่มันหลอนหลอกขึ้นมาแล้วก็อาจจะเกิดมาลักษณะของการฝันร้ายหรือคนที่เป็น PTSD ในบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของการไปทำร้ายคนอื่นได้เช่นเดียวกันอันเกิดจากความคิดของเขาที่รู้สึกว่าเอ๊ะมีใครมาทำร้ายเขาหรือเปล่ามันเป็นอาการนะคะที่เกิดขึ้นหรือบางคนก็จะอยู่ในภาวะที่มันเศร้านะคะซึมไปเลยนะคะจากเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญนั้นแล้วแต่ค่ะว่าอาการจะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือกลุ่มโรคนะคะที่อยู่ในกลุ่มของโรควิตกกังวลนะคะถ้าท่านใดเกิดกลุ่มอาการเหล่านี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่าอาการนี้มันกระทบนะคะถึงการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยอาจจะทำได้อย่างแรกเลยค่ะลองปรึกษาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์ก็ดีค่ะหรือนักจิตวิทยานะคะเพื่อให้ช่วยตรวจวินิจฉัยและเราจะได้รักษานะคะอาการเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ด้วยเพราะว่าคุณหมอเองค่ะที่เป็นจิตแพทย์เองหรือนักจิตวิทยาค่ะจะมีการสอบถามอาการประวัติการเจ็บป่วยนะคะหรือว่ามีการตรวจค่ะร่างกายของเราว่าเอ๊จริงๆแล้วเราเป็นอาการทางด้านจิตใจหรือจริงๆแล้วค่ะมันมีอาการของร่างกายอื่นๆที่มากระตุ้นด้วยนะคะหรือที่เราเข้าใจว่าเรากังวลจริงๆไม่ใช่นะมันเป็นโรคอื่นด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรแน่แต่รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันกระเทือนมันกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรากระทบกับการใช้ชีวิตกระทบกับความสัมพันธ์ค่ะดีที่สุดเลยหาผู้เชี่ยวชาญค่ะและเพื่อเราจะได้นะคะทำการรักษาค่ะแล้วก็แก้ไขตรงนี้ให้ดีขึ้นไปนะคะซึ่งวิธีการรักษามีด้วยกันหลายวิธีการเลยนะคะถ้าเป็นมากคุณหมออาจจะมีการให้ยาเพื่อปรับตัวของสารเคมีในร่างกายนะคะแต่อย่างน้อยค่ะเราจะต้องมีการปรับเรื่องของพฤติกรรมหรือปรับวิธีคิดด้วยและเทคนิคมีมากมายหลายอย่างบางครั้งนักจิตวิทยาอาจจะใช้เรื่องของการปรับค่ะเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมด้วยหลักที่เรียกว่าเป็น CBT นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น Cognitive Behavior Therapy ค่ะเพื่อแก้อาการวิตกกังวลหรือว่าอาจจะให้ฝึกปรับตัวของพฤติกรรมของเรานะคะให้มีวิธีคิดที่ดีขึ้นหรือให้เทคนิคต่างๆค่ะเพื่อช่วยนะคะทำให้เราลดอาการนั้นหรือบรรเทาอาการนั้นได้เช่นเรื่องของการฝึกหายใจให้เป็นนะคะเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการกินนะคะเรื่องการใช้ชีวิตหรือการเปลี่ยนวิถีชีวิตค่ะให้เราจัดสภาพแวดล้อมใหม่ที่ดีขึ้นด้วยกระบวนการต่างๆค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในสาขาวิชาชีพนะคะช่วยเรานั้นก็จะทำให้อาการพวกนี้หรือสิ่งที่เป็นโรคอยู่เนี่ยดีขึ้นได้นะคะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นจนเราทนไม่ไหวปรึกษาค่ะคุณหมอค่ะปรึกษาค่ะนักจิตวิทยาค่ะเพื่อเราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสุขภาพจิตจะได้กลับมาดีขึ้นค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะติดตามกันได้ต่อนะคะจะเป็นสาระดีๆเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความคิดวิตกกังวลนะคะติดตามกันได้ในครั้งหน้าค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ